Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Son 18 ayda Rusiya heç bir sahədə etibarlı olmadığını isbat etmişdir. Bu haqda ABŞ-ın ATƏT-dəki səfiri Michael Carpenter jurnalist ilə müsahibəsi ərzində bildirmişdir. Deyəcəyim aşağıdakılardır. Rusiya son 18 aylar ərzində heç bir sahədə etibarlı olmadığını isbat etmişdir. O öz qonşusu üzərinə vəhşicəsinə hücum etmiş və yalnız bu yox, Rusiya müxtəlif beynəlxalq öhdəliklər barədə yalan danışmış və son illər onları dəfələrlə pozmuşdur. Rusiyanın Moldova və Gürcüstanda həmin ölkələrin razılığı olmadan qoşun yeritməsini xatırlatmağa ehtiyac yoxdur. Və bir sıra başqa hadisələr də var, hansıları mən vurğulaya bilmərəm ki, Moskvanın əslində danışıqlarda etibarlı tərəf olmadığını ispat edir, deyərək o bildirib. Michael Carpenter digər tərəfdən Moskvanın təhlükə gördüyü, Qərbin Rusiyanı bu regiondan çıxarmağa çalışdığı müsahibəsində cavab vermişdir. Öncə dediyim kimi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının marağı sabit, davamlı sülh görməkdir. Bu, ədalətli sülh olmalıdır. Təbii ki, bu, hər iki tərəfin maraqlarına əsaslanmalıdır. Amma son nəticə, biz buna inanırıq. Bu, irəliyə aparan yoldur. Görün, bu münaqişə nə etdi, hə? İnsanları evlərindən didərgin saldı. Həm fərdi, miqyasla ailələr, həm də bütövlükdə icmalar üçün faciələrə gətirib çıxartdı və uzun müddət davam edə biləcək qəzəb yaratdı. Bu, heç kimin marağında deyil. Ona görə də bu prosesə əvvəldən həllini tapmaq marağı ilə yanaşmışıq. ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində hər hansı təmasların olub-olmaması ilə bağlı suala Carpenter belə cavab verib. Minsk qrupu formatında hər hansı təmaslardan xəbərim yoxdur. Təbii ki, Minsk qrupu tərəflər başqa cür qərar verənə qədər mövcudluyunu davam etdirir. Bununla belə, hal-hazırda heç bir təmaslar yoxdur. Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Avropa Birliyi diplomatlarının sentyabr ayında Azərbaycanın hücumundan bir neçə gün əvvəl Türkiyədə görüşdüyü barədə Politico-nun xəbərinə istinad edərək Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-dəki səfiri bu görüşün necə olması ilə bağlı suala belə cavab verib. Bir sıra görüşlər var idi. Yalan məlumatlara əsaslanan hesabatlarda keçmiş məmurların, analitik mərkəzləri ekspertləri və digərlərinin ikinci istiqaməti adlandıran müzakirələrdən danışırlar. Amerika rəsmiləri ilə Rusiya həmkarları arasında hər hansı görüşdən xəbərim yoxdur. Milli təhlükəsizlik müşavirimiz Jake Sullivan bu məsələdə çox aydın mövqe tutdu. Strateji sabitlik kimi mühüm məsələyə gəlincə, biz müzakirələrə hazırıq. Amma hazırda qarşı tərəf, yəni Rusiyanı nəzərdə tuturam, sadəcə olaraq bu tip mövzulara məsuliyyətlə yanaşmır. Mən deyərdim ki, bunun əksi nedir? Ona görə də yaxın gələcəkdə səmərəli müzakirənin aparılması imkanını biz görmürük. Biz bir mənalı şəkildə inanırıq ki, Dağlıq Qarabağ xalqının sərhəd boyu qüvvələri arasında qayıtması olduqca vacibdir. Onların geri qayıtmaq hüququnun təmin olunması, bəli, vacibdir. Biz mütləq hesab edirik ki, Dağlıq Qarabağ xalqının sərhəddəki qüvvələr arasında geri qayıtması olduqca mühümdür. Onların geri qayıtmaq hüququnun təmin olunması vacibdir. İkinci, onların geri qayıtmaq istəməsi üçün kifayət qədər təhlükəsizlik hissi və təhlükəsizlik təmin edən şərait yaradılmalıdır. Bu haqda Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz və Gürcüstandakı böhran üzrə xüsusi nümayəndəsi Dolvo Klar jurnalistlərlə müsahibəsində bildirmişdir. Avropa Birliyi nöqtəyi nəzərindən bir çox aydın şəkildə bildirilmişdir ki, bütün köçkünlər əgər bunu etmək istəyirlərsə, təhlükəsiz şəkildə ilkin yaşayış yerlərinə qayıtmaq imkanına malik olmalıdırlar. Və bu mənada biz bu problemi müxtəlif platformalarda qaldırmışıq. Hesab edirik ki, bu həll edilməli olan olduqca mühüm məsələdir. Amma təbii ki, insanlar istəməsə, heç kəs geri qayıtmağa onları məcbur edə bilməz. Ancaq geri qayıtmaq istəyənlər varsa, o zaman bu insanların əksəriyyətinin qayıtma qərarına gəlməsinə yaradılacaq şəraitin olması üçün hər cür səy göstərilməlidir. Sülh sazişini necə təsəvvür edirsiniz? Azərbaycanın üstünlükpərəstlik ritorikasını nəzərə alaraq onun ədalətli, balanslı olması, sabitliyi təmin etmək üçün müqaviləyə hansı məqamların daxil edilməli olduğu barədə suala Klar belə cavab verib. Məncə, bir tərəfdən sülh müqaviləsinin imzalanması vacibdir, müqavilə varındır. Çox təfərrüatlı və ya çox təfərrüatlı olmayan da ola bilər. Hər şey Ermənistan və Azərbaycanın son nəticədə necə qərar qəbul etməsindən və sazişin mətnini necə formalaşdırılmasından asılıdır. Yekun sülh sazişinin həyata keçirilməsi və ondan sonra gələcək şərtlərin yerinə yetirilməsi də eyni dərəcədə vacibdir. Və burada, əlbəttə ki, kommunikasiyaların açılmasından, sərhədlərin demokratiyasından danışmalıyıq. Sərhəd boyunca qüvvələr arasında məsafəni təmin etmək, sərhəd boyu sakinlərə real təhlükəsizlik hissini təmin etmək həm də daha geniş miqyasda mənim üçün vacibdir. 30 ildən artıq davam edən münaqişədən sonra söhbət təkcə Azərbaycanın deyil, həm də Ermənistanın ritorikasından gedir. Fərqli ifaçılar müxtəlif kontekstlərdə açıqlamaları olur. Bütün kontekst Ermənistan və Azərbaycan əhalisinə real hissi yaratmaq baxımından dəyişdirilməlidir və biz indi başqa bir dünyadayız. Elə bir vəziyyətdəyik ki, Cənubi Qafqaz öz rolunu həqiqətən yol ayrıcı, sülh kəsişməsi, şimal-cənub, şərq və qərb istiqamətləri ilə şimal-cənub və şərq-qərb istiqamətində kəsişmə nöqtəsi kimi yerinə yetirə bilər. Bu, mənim üçün ən azı sülh müqaviləsinin mətninin imzalanması qədər vacibdir. Bu, dediyim kimi, vacibdir. Lakin ondan sonra olanlar ən azı bir o qədər vacibdir ki, şəraitdə bu real dəyişiklik hissi olunsun. Ermənistan və US yığmaları arasında Yerevanda keçirilən futbol maçı günü saxlanılan 32 əcnəbinin hamısı sərbəst buraxılıb. Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, ictimai yerlərdə sərxoş göründükləri üçün saxlanılmışlar. Sonra onlar sərbəst buraxılıblar. Polisdən onu da bildiriblər ki, daha 16 əcnəbi xuliqanlıq ittihamı ilə saxlanılaraq Ermənistanın İstintaq Komitəsinə təhvil verilmişdir. Ermənistan İstintaq Komitəsinin mətbuat katibi Gor Abrahamyan jurnalist ilə söhbətində cinayət işinin başlanmasına aydınlıq gətirmişdir. Həmin şəxslərlə bağlı istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Məhkəmə tibbi ekspertiziyası təyin olunmuşdur. Onlar ekspertiziyaya göndərilmiş, sonra sərbəst buraxılmışlar, deyərək Abrahamyan qeyd edib. Konkret bir fikrim yoxdur. Biz öz nöqtəyi nəzərimizdən 3+3 formatında həm sonuncu, həm də əvvəlki görüşləri şübhəsiz ki, problemləri olan region ölkələrinin qonşuları kimi müzakirə edə bildiyi format kimi qiymətləndiririk. Bu haqda Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Dolvo Klar jurnalistlə müsahibəsində bildirmişdir. Eyni zamanda mən onu da başa düşürəm ki, ən azı əvvəldən belə bir anlayış olubdur. Xüsusən münaqişə, sülh sazişi, nizamlanma həqiqətən də bu formatda müzakirə mövzusu olmamalıdır. Bizim üçün ən önəmlisi irəliləyişdir. Hansı platformada daha az əhəmiyyət kəsb edir? Amma biz hesab edirik ki, əslində bizim fikrimizcə nizamlanma prosesində ciddi irəliləyiş əldə edə bilməyəcəyimiz üçün heç bir real səbəb yoxdur, çünki masada duran məsələlər var. Ona görə də biz nə üçün irəli gedə bilməməliyimizin, Azərbaycan və Ermənistanın nəyə görə münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində çox sürətlə irəliləyə bilməməsinin bir səbəbini görmürük, deyərək o bildirmişdir.
verilişimizi davam etdiririk. Noyabrın 20-sində Ermənistan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Grigoryan, ATƏT-in Parlament Assambleyasının Ukrayna nümayəndə heyətinin başçısı Mikita Paturayevini qəbul etmişdir. Bu haqda Təhlükəsizlik Şurası ofisindən məlumatlandırmışlar. Təhlükəsizlik Şurası ofisindən bildirmişlər ki, tərəflər görüş ərzində regional və qeyri-regional təhlükəsizlik vəziyyəti müzakirə etmiş və möhkəm sülhün olması ehtiyacını vurğulamışlar. Təhlükəsizlik Şurası katibi yuxarıda qeyd olunduğu kontekstində regional bəzi məsələlərdə Ermənistan Respublikasının yanaşmalarını təqdim etmişdir. Həm söhbətlər iki tərəfli maraq doğuran digər məsələləri də müzakirə etmişlər. Filmadaran İctimai Təşkilatın və Niderlandlı kino tənqidçisi Hugo Emerzaelin əməkdaşlığının nəticəsində Arsaqdan məcburi köçkün erməniləri dəstəkləmək üçün erməni kinosunun 100 illiyinə həsr olunmuş kino proqram həyata keçirilir. Ermənistanın Milli Kino Mərkəzindən bildirirlər ki, filmlərin nümayişi noyabrın 24-25-26-sında Amsterdamın Moving Arts Center Amsterdam Mədəniyyət Mərkəzində keçiriləcək. Bilet satışından əldə edilən bütün qazancı xeyriyyəçilik çərçivəsində Arsaq ermənilərinə dəstəkləmək məqsədi ilə yönəldiləcək. Mənsubiyyət kinosu erməni kinosunun 100 illiyi proqramının çərçivəsində tamaşaçılara 5 tam metrajlı və 6 qısa metrajlı film təqdim olunacaq. Qeyd olunur ki, filmlərdən bəziləri Ermənistan Milli Kino Mərkəzi tərəfindən verilmişdir. Ermənistan öz əhatəsində baş vermiş çox çətinliklərə qalib gələcək. Əsas odur ki, ermənilər harada da olurlar olsunlar, öz ölkəsinə səmimilliklə sadiq olmuşlar. Bu haqda Ukrayna prezidentinin iş heyətinin rəhbərinin məsləhətçisi Mikhail Padalyak Analitika UA-nə verilmiş müsahibəsində demişdir. Baltik Qaradəniz Müdafiə İttifaqına Ermənistanın iştirakının mümkünlüyü haqqında sualı cavablandırarkən Padalyak ittifaqın qapılarının açıq olacağına ümidvar olduğunu bildirmişdir. Siyasi xadimin sözlərincə, hüquqi və logistik qətnamələr axtarmaq lazımdır. Erməni siyasi xadimlər diyaloq aparmalıdırlar, deyə Padalyak vurğulamışdır. Ukrayna prezidentinin iş heyətinin üzrə məsləhətçisinin fikrincə, Ermənistan doğru yoldadır. Ermənistanın strategiyası, hansını ki mən görürəm, NATO ölkələri, Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa ilə intensiv diyaloqudur. Tarixən onlarla diyaloq daimə yaxşı olub, deyə Padalyak bildirmişdir. Turizmin təmin edilməsi siyahı ilə Ermənistan 142 ölkələrdə 7-ci yerdədir. Çünki bizim ölkəmizdə cinayətlərin sayı olduqca azdır. Bu haqda noyabrın 20-sində Parlamentin İqtisadi Məsələlər üzrə Daimi Komissiyasının iclasında Ekonomika Naziri Vahan Kerobyan məlumat vermişdir. Dünyanın bütün ölkələrində turizm həcminin artırma səviyyəsi ilə Ermənistan 6-cı yerdədir. O, Katar, Səudiyyə Arabistanı və bir neçə digər ölkələrdən geri qalır. Bir çox ölkələrlə müqayisədə bizim ölkəmizdə turizm artırmışdır, deyə nazir əlavə etmişdir. Kerobyanın qənaətincə, Ermənistan Respublikasının hökuməti öz qarşısında qoyduğu 2026-cı ilə qədər nəzərdə tutulmuş qlobal hədəflərə artıq çatmışdır. 2026-cı ilə qədər bizim ölkəmizə 2,5 milyon turistin ziyarəti planlaşdırılıb, halbuki Ermənistan Respublikası hökuməti artıq bu hədəfə çatıbdır. 2023-cü ilin yanvarından oktyabra qədər Türkiyə 2,46 milyard dollar mal dövriyyəsi ilə Gürcüstanın ən böyük tərəfdaşıdır, deyə Gürcüstanın Milli Statistika Xidmətinə istinadən Sifilci bildirir. Rusiya 2,4 milyard dollar, Amerika Birləşmiş Ştatları 1,67 milyard dollar, Çin 1,14 milyard dollar, Azərbaycan 1,23 milyard dollar həcmi ilə təşkil edib. Eyni dövrdə ən böyük ixrac edən ölkələrin cədvəlini aşağıda təqdim edirik. İdxal baxımından Türkiyə 2,1 milyard dollar həcmi ilə ən böyük ticarət tərəfdaşıdır. Növbəti Amerika Birləşmiş Ştatları 1,6, Rusiya 1,5, Çin 1,13 milyard dollar və Almaniya 767 milyon dollar həcmini təşkil edir.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.